Novinare.
That was the shadow chancellor of destruction.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U Francuskoj su nastavljeni protesti zbog povećanja cena goriva. Pokretu koji predvodi nezadovoljne građane pridružili su se putari, a protest najavljuju i poljoprivrednici. Predsjednik Emmanuel Macron ostaje pri stavu da je smanjivanje potrošnje fosilnih goriva neophodno. Građani smatraju da se ne radi o ekološkim reformama, već o odsustvu razumevanja za sve goru ekonomsku situaciju i životni standard. Šta će biti epilog socijalnog nezadovoljstva i kako izgleda demokratija na francuski način? Na ova i druga pitanja za novinarenje je odgovarao Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. U intervju koji je snimila Nataša Jokić čućemo i mišljenje novinara Jean-Jacques Regibier, dopisnika levo orijentisanog parijskog dnevnika Imanite, koji je veći deo svoje karijere proveo u javnom servisu francuskog radija i televizije. Ali najpre, šta o dešavanjima u francuskoj misli Milan Igrutinović, sa kojim razgovarala Nevena Kostadinović-Manojlović.
Da li će po vašem mišljenju Emmanuel Macron uspeti da reši ovaj rebus pred kojim se našao?
Sada se čini da hoće. Znači, ključno pitanje je da li će se protesti preseliti sa tih ruralnih puteva, znači van urbanih centara u Pariz ovog vikenda ili narednih nedelja, i da li će se tematski on uspeti proširiti. Dokle god ostaje na nivou cene goriva ili tih sitnih, ali manje vidljivih tema koje jesu životne, ali ne toliko ugrožavajuće za veliku većinu Francuza. Ovde ipak ima jedna podela na urbanu i ruralnu klasu koja se vidi kroz ove prve pobune. Dakle, ako se ta razlika premosti, onda je Macron u problemu. Do tada čini mi se da su oni rešili da se malo drže podalje, da policija ne reaguje preterano i da ne daju preterano zapaljive izjave i da čekaju prosto da se protest sam od sebe ugasi. Čini mi se da je to za sada se čini pametnom strategijom.
Zanimljiva je uloga samog pokreta koji predvodi nezadovoljne građane, pokret Žuti prsluci, i reč je o prvom pokretu koji je u Francuskoj nastao na društvenim mrežama. Ko su zapravo članovi tog pokreta, kolika je realno njegova snaga?
Mi imamo recimo od Arabskog proleća 2011. godine, koji je bio prvi talas tih negde poluuspešnih, negde potpuno neuspešnih revolucija, imamo taj fenomen da se ljudi organizuju na društvenim mrežama bez posebne partijske podrške ili bez podrške nekih vidljivih javno dostupnih struktura. Ovo je sad prosto francuska verzija, mi smo imali kod nas. Slučajeve tokom leta su također bili manji protesti, naravno zbog goriva, imali smo one studentske proteste, uglavnom nakon predsjedničkih izbora, također organizovani putem društvenih mreža. To jeste signal jednog relativno svežeg fenomena krize, standardno svaćene liberalne demokratije koja ne uspeva da kroz model zastupništva političko kroz skupštinu kanališe nezadovoljstvo, nego prosto se ostavlja u domen građanima nezadovoljnim po raznim osnovama da se sami organizuju, pošto se to čini daleko efikasnije način organizacije nego da vi se slušate neku partiju ili sindikat ili prosto neke uticajne ljude. Pitanje motivacije izgleda da je došlo do tog nivoa da samo neki životni problemi mogu da motivišu određene strukture ljudi da izađu, i društvene mreže ispada tako iz zadnjih iskustva, iz zadnjih 10 godina su možda najbolje sredstvo za to.
I njihova snaga nije mala.
Njihova snaga nije mala. Mi imamo da su sad praktično de facto vođe pokreta su ljudi koji imaju najviše lajkova na svojim postovima i najviše pregleda na svojim videoklipovima, da objašnjavaju razlog svog nezadovoljstva, skupe visoke cene goriva, prosto čitav niz transportnih problema koji su vezani za to, koje pogađaju opet stanovništvo ili manjim sredinama ili ruralnim sredinama. Dakle, protesti koji na jedan rudimentarno demokratski način izbiraju svoje vođe, ali opet to se će udariti u političku strukturu koja ostaje dominantno partijska, i vidjet ćemo da li će uspjeti da preživi taj sudar i da li će neka od partija uspjeti da to kanališe, ne da prisvoji, ali da se priključi na efektivan način pokretu i da prosto strukturiše nezadovoljstvo tako da ga pretoči neke praktične političke zahteve.
O uzrocima i posljedicama protesta kako po Francusku, tako i po cijelu Evropsku uniju, naša koleginica, dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, razgovarala je s kolegom Jean-Jacques Gibierom, dopisnikom levo orijentisanog parijskog dnevnika Imanite, koji je veći deo svoje karijere proveo u javnom servisu francuskog radija i televizije, pa da čujemo njegovo mišljenje.
Alors, la première question, selon toi, quels sont les causes?
Koji su po tebi uzroci ovih protesta koji se izgleda nastavljaju? Šta očekuješ?
A quoi tu t'attends?
Je pense que l'une des raisons immédiates, c'est le fait que...
Mislim da je jedan od neposrednih uzroka to što su se protesti sindikata, studenata i železnice prošlog proleća završili bez rezultata. Današnji protesti, iza kojih niko ne stoji, dokazuju da su razlozi proletošnjih demonstracija još tu. Ljudi koji sada protestuju su deo stanovništva koje zapravo ne pripada ni sindikatima, ni političkim partijama, ni studentima, ali koji u isto vrijeme predstavljaju istinsku opoziciju vladi i predsjedniku. Oni postavljaju ključna pitanja, a to su pitanje taksi i poreza. Mislim da u Francuskoj danas preovladava mišljenje da je dobro onima koji imaju novca, bogati su i deo su privilegovane klase. Oni nisu oporezovani ranije, postojeća taksa za solidarnost je ukinuta i tako dalje. Takozvani obični ljudi, međutim, koji god da je društveni nivo u pitanju, opterećeni su taksama, povećanjima cene goriva i tome slično. To je suština ovih protesta. Uz to ono što je novo, to je da prvi put jednu vladu u Francuskoj i predsjednika Republike ljudi vide kao zaštitnika isključivo jedne klase. To nije toliko stvar brojki i statistika o broju učesnika protesta, to je više jedno opšte osjećanje da ova vlada i ovaj predsjednik neće ništa učiniti da bi se stvari nekako rešile. O tome također govori činjenica da zaposleni u državnoj službi, kao recimo nastavnici, trpe napade, zdravstveno i socijalno osiguranje su dovedeni u pitanje, ne znamo gdje ide zdravstvo, šta se ovo dešava sa bolnicama. Dakle, reč je o nizu odluka koji su doneli i predsjednik Macron i vlada i koji idu u istom pravcu. Ti ljudi koji protestuju uglavnom nisu ni politizovani, niti su članovi sindikata, kako i sami kažu. To je znak suštinskog protivljenja politici koja se danas vodi u Francuskoj. To također govori da je sindikalno i političko posredovanje danas u Francuskoj potpuno poraženo.
Da li misliš da ovi protesti, kakve možemo da kažemo da nismo vidjeli od 1968. godine, govore o krizi u Francuskoj i krizi administracije koja je došla s predsjednikom Macronom? Ili sve ovo govori još više o krizi u Evropskoj uniji, o krizi sistema? Vidimo da je Macronova politika i mere koje primenjuje zapravo identična preporukama koje Evropska komisija šalje svakoj zemlji jednom godišnje. Te mere, preporuke su poslate Francuskoj pre nego što je Macron izabran i vidimo da ih on primenjuje doslovno. Dakle, da li je ovo u isto vrijeme kriza Evropske unije i neoliberalnog sistema koji je obavezan za zemlje članice?
Parle traité de Lisbonne.
Bien sûr, se témoigne exactement de ça, la même chose se passe pas.
Naravno, reč je upravo o tome. Isto se događa svuda u Evropi danas. Dakle, to potvrđuje da je u toku osiromašenje siromašnih i u Francuskoj i šire u Evropi. Ono što je dovedeno u pitanje je politika koju vodi Evropska unija i koju prihvataju vlade. Treba praviti razliku kada govorimo o svemu ovome. Dakle, nije reč ovdje o samoj Evropskoj uniji, već o svim vladama država Evropske unije. Postoji saglasnost vlada država Evropske unije da treba voditi neoliberalnu politiku koja se svodi na to da novac dobijaju uvek isti i da se sve više i više ukidaju socijalna davanja, socijalno osiguranje, radnička prava, sve ono što je bilo deo socijalnog konsenzusa u evropskim zemljama od kraja Drugog svjetskog rata. Upravo takvu politiku ljudi sada osuđuju. Kada kažemo evropska politika, to znači politika svih velikih država Evropske unije, kao što su Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija. Upravo zbog te politike imamo pokrete u stilu žuti prsluci u više drugih evropskih država. Na planu izbornih rezultata ti uglavnom populistički pokreti donose jačanje desnice i ekstremne desnice. Već dve posljednje godine sve izbore u Europi dobija krajnja desnica zapravo. To su političke izborne posljedice nezadovoljstva i protesta. Nema više političkih stranaka koje bi mogle da predstavljaju neku organizovanu opoziciju. Levica je potpuno onemoćela svuda. Postojeće vlade uglavnom niko ne podržava bezrezervno. Dakle, nezadovoljni ljudi okreću se prvoj grupi koja dođe. Uglavnom krajnjoj desnici sa idejom neka dođu na vlast pa da probamo šta oni mogu da urade. Po mom mišljenju, to je upravo ono što će se dogoditi u Francuskoj. Uostalom, ne vidim ko bi drugi danas mogao da ima koristi od onoga što se dešava osim krajnje desnice.
Je vois pas qui aujourd'hui peut bénéficier électoralement de ce qui se passe en dehors de l'extrême droite.
Iako to nisu ni eksplicitni ni implicitni zahtevi ljudi koji danas protestuju.
Naravno, hoću da kažem da Italijani nisu više naklonjeni krajnjoj desnici nego Francuzi, ali u datom trenutku potpuno odsustvo predloga, kao i činjenica da je predsjednik potpuno odbačen, da ljudi imaju utisak da ih niko više ne sluša, sve to neminovno vodi ka rezultatu o kome sam govorio, od koga korist ima samo krajnja desnica. Pogledajmo istraživanja javnog mnjenja o predstojećim evropskim izborima za poslanička mesta u Evropskom parlamentu. Vidimo da krajnja desnica jača. To je nacionalni front, opada podrška levici, uključujući tu i Melanchonov pokret Nepokorena Francuska, kao i Macronovoj partiji U hodu. Jedino jača podrška krajnjoj desnici. To su ipak znaci koji dosta govore, čini mi se.
Šta misliš, koji su razlozi zašto pada podrška levičarskoj Nepokorenoj Francuskoj? Da li je možda jedan od razloga osjećaj ljudi koji protestuju da je ideja Evropske unije izdana? Kao da su industrija i finansijski centri moći Evropske unije uzeli za taoca i sada se ljudi osjećaju izdani i odbacuju je.
Da, za ljude koji protestuju, Evropska unija više nije oličenje vrednosti demokratije. Stvorena je predstava o njoj kao jednoj ekonomskoj mašini koja funkcioniše isključivo u interesu jedne klase. Previše u interesu jedne klase, a premalo u interesu običnih ljudi. Danas Evropska unija za obične ljude znači neoliberalizam i novac uvek za iste. 20 godina traje takozvana delokalizacija radne snage unutar unije i van unije. Nemoguće je da ljudi za 20 godina ne shvate da zbog toga gube posao, da poslodavci uzimaju strane radnike koji pristaju da rade za niže plate. Pogledajmo šta se dešava u Nemačkoj. Istočne zemlje su postale izvor jeftine radne snage koji omogućava Nemačkoj da stvara dodatni profit. Dakle, u određenom trenutku ljudi traže da im se objasni šta se dešava, da im se polože računi, padaju realne plate u odnosu na cene. Ekonomska mašinerija koja je uspostavila Evropska unija bez prestanka svaki dan doprinosi tome. Da ne govorimo o skandalima oko utaje poreza, čiji je posljednji primjer bivši prvi čovjek Renaulta, koji je uhapšen zbog neplaćanja poreza. To je skoro nadrealno. Kako mogu ljudi da veruju da velika preduzeća imaju uopšte neku socijalnu politiku ili da bar čuju ono što ljudi traže?
Čuli smo kolegu iz Francuske, Jean-Jacques Gibier, novinar levo orijentisanog parijskog dnevnika Imanite, u studiju Milana Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Da li delite ovo mišljenje da od svega ovoga profitira samo krajnja desnica?
Delim delimično, zato što postoji borba. Slažem se potpuno da je dobar da je ljudi razočaran u tekući poredak u nekom najširem smislu, bilo da ga tumačimo kao Europsku uniju, bilo kao jednu strukturu na nacionalnom nivou, bilo kao liberalnu ekonomiju u kojoj živimo svi na kontinentu praktično. Pitanje je prosto mere do koje su ljudi razočarani. Znate, jedna je stvar biti klasno svestan ili razočaran u tekući poredak, druga stvar optirati za neku opciju. Dakle, taj korak je potrebno da se napravi i to je jedna kriza levih ideja, kriza levice koju vidimo praktično svuda od Srbije i Balkana do čitave Evrope, ne samo Evropske unije. I da se desnica negde bolje nešto snalazi u ovim tekućim izbornim ciklusima zadnjih par godina, to je ona teza o populizmu, desnom populizmu i sve ono što smo slušali zadnjih par godina od Brexita, Poljske, Mađarske i svega što slušamo. To je, kažem, donekle tačno, ali prosto ipak verovatno je veći broj nezadovoljnika nego ljudi koji glasaju za desnicu. Ljudi nisu spremni da idu ka tim rešenjima, nego traže neke nove ideje, traže nove narative na kraju krajeva. I levica ili liberalni centar im to ne nude. Liberalni centar prosto vlada u nekom najširem smislu i izgleda da mu još uvijek nije dovoljno loše da bi menjao svoju priču. A levica, ako već nije paktirala sa liberalnim centrom, onda se prosto ne snalazi ili u promociji svojih ideja ili u reviziji načina na koji mi gledamo stvarnost i nuđenju odgovora na tekuće probleme s kojim ljudi mogu da se prosto povežu.
Dakle, ali kako prevazići krizu opet ne skliznuti iz jednog u onaj drugi ekstremizam?
Prosto zavisi od ideoloških osnova s kojih krećete i onih stvari koje su vam bitne. Ako je bitna, ne znam, ako brinjate o fiskalnoj stabilnosti društva, vi ćete onda biti manje raspoloženi, trošite novca na državne investicije, na plate, na socijalna davanja. Ukoliko smatrate da to treba se obrne, vi ćete biti skloni levičarskim idejama. Dakle, to je već sa pozicije ličnog predubeđenja, neću kažem klasnog, ali kažem, različitih struktura koje u svakom društvu funkcionišu, kažem od Balkana pa preko čitave Europe. Dakle, postoji neka premisa s koje ljudi kreću. Vidimo da kao desnica negde jača, ali nisam ubeđen da je njen taj hod još uvek ne zaustavljiv, nego da on može temeljno poremetiti odnose na nivou čitave Europske unije, ali da je potrebna daleko veća akcija pre svega levice i stranaka koje sebe ne vide kao vladajućih ili u Francuskoj ili u Nemačkoj ili na nivou Europske unije, tu pogotovo, jer ne očekujem prosto od evropskih narodnih partija ili socijaldemokrata koji su također temeljno poraženi zadnjih godina, da će oni uspeti da ponude neku novu priču. Dakle, ljudi već kreću sa svojim ličnim ubeđenjima. Živimo, pomenuli smo društvene mreže. Mi živimo zapravo epohu kome je horizontalna solidarnost među ljudima dramatično nagrižena, ako ne potpuno slomljena. To jeste posledica jedne dominacije ili pobede liberalnog shvatanja koje je individualističko, koje vas tretira kao jednog suverenog potrošača na kraju krajeva u društvu i kaže vaša su prava da tražite od prosto ljudskih prava do onih ekonomskih odluka koje donosite svaki dan i vaša odgovornost da uspete ili da ne uspete. Ako je odgovornost moja, onda odgovornost vaša i mog komšije i ljudi u drugim gradovima i prosto ta vrsta solidarnosti i masovnog kretanja ka nekom zajedničkom ekonomskom cilju je sve teže ostvariva i jako teško ljudi izvući na ulicu nekim širim narativom. I prosto mi živimo danas jednim delom posledicu pobede i dominacije liberalne retorike, liberalnog pogleda, koji ne mora biti loš. Da se prosto ne kritikujem, može biti mnogo gorih rešenja od toga, ali posledica je da je jako teško izvući ljudi na ulici i ponuditi novu alternativu. 68. godina je različita od današnjice zato što je postojala alternativa. Postoje komunizam u istoku Europe koji nije bio posebno privlačan. Postale su komunističke partije u Francuskoj koja je bila dramatično jača nego danas i postoje prosto drugačiji narativ.
Ali kažu da atmosfera tokom ovih protesta podsjeća na 68. Zašto?
Naprimjer, to na mišljenje ne delimo. Ovde su protesti prvo ruralni. Dešavaju se van velike gradova i u Parizu nije bilo toliko mnogo ljudi, ni blizu kao 68. godine u maju. Prvo studenti su ovde odsutni. Ta vrsta budući intelektualitet koja očekujete da vodi kao negde i da se prva žali na uslove života negde odsutno trenutno. Sindikati prosto su delimično ili gotovo ni malo uključeni u ove proteste. Znači, vidjet ćemo da li će protesti uspjeti da pređu u fazu u kojoj je prosto postoji spektar klasa ili grupacija društava koja marširaju i koja javno iskazuju svoje nezadovoljstvo. Sada je to, čini mi se, još uvijek ograničeno na pojedine grupe ljudi i zato mislim da je ta taktika vlasti da se malo drže sa strane, da policija ne reaguje pretrano, da smrti su sve bile neke slučajne, neke akcidenti, prosto više nego ni policija, naravno, povredila ili ubila. Čini se da ta taktika ima izgleda na uspeh. Da li će protestanti uspeti da prevaziđu svoje, što kaže, ograničene interese, ograničenu poziciju, ekonomsku, strukturnu, društvenu, to ostaje da se vidi. Ako oni to uspeju narednih dana, narednih nedelja, onda možemo govoriti o protestima koji imaju širu strukturu i koji imaju prosto kapacitet za nešto mnogo više, to je da izboksuju nekakvu društvenu promenu, bilo kroz partije, bilo kroz sindikate, bilo kroz prosto jedno javno ljuljanje čitavog francuskog broda, gde će vlast biti prinuđena nekakve ustupke. Do tada ja bih bio vrlo rezervisan prema izgledima za njihov uspeh.
Bio je to Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije, sa kojim je o protestima u Francuskoj i njihovom mogućem uticaju razgovarala Nevena Kostadinović-Manojlović. U okviru razgovora čuli ste i intervju sa novinarom Jean-Jacques Režibeom, koji je odgovarao na pitanje našeg dopisnika Nataše Jokić. U minut do 10 časova završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.